Hitler adatlı bir radiyatı. Düğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 5. sentyabrı, heptanın 1. günü. Havarlar günlülüğümüzü dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Aşkavat, Ankara'dan Türkmen rayatlar için vize düzgününü giyirmeyi soruyor. Kurbanguly Berdimuhammedow Maraýdan taparynyň köçeler gije ýatman ýoly. Türkmen awadyň aeroporty uly synaga taýýarlanýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogsun anyň urwan tanş edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 4 sentýabr gezetinden video çykyşyna Donetsk sewtindäki bir şäherçäniň we ýurdun günortasyndaky 2 şäherçäniň azat edilenini aýtdy. 4 sentýabr güni ýerden sosial ulamlarda Ukraina askerleriniň döwlet baýdagyny galdyrýan surati peýda boldy. Aýdylmagyna görä, bu baýdak Herson sewtiniň demirgazgyndaky Wysokopolye şäherçäsindäki hassahananyň binasynyň ýokarsynda dikildi. Soň bu surat Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak we onuň ornasary Kirill Tymoshenko tarapyndan "Ädim mädim" diýen ýazgy bilen çap edildi. Uruş barada habar berýän Rus Telegram kanallarynyň käbiri Rus goşunlarynyň ilatly nokody terk etmäge mezur bolanlygyny tassyklaýarlar. Uruş şertlerini bu maglumatlary tassyklamak mümkinler. Türkmenistan Pakistan'a su coşmalarından ecir çekenler için insanperver kömeğini verir. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu arada kararı 5. gün gol çekti. Türkmenistan sevtin yurtlarına olayan tebii hadiselerle bağırlıkta dürlü insanperverlik kömeklerini iyi verip duruyor. Ama yerli sinçiler Aşgabatdaki hükümeti yurdun öz ilatının meyteşliklerini, sol sahanını tebii hadiseler vaktinini ecir çeken hocalıkları göz yummakta iplayarlar. Pakistan hakimiyetleri yurdun süyücü suğulu İngulu köylünü başvuru gönüktürdü. Sinik Sevit'nin suvarış ministeri Camkhan Şoğru 4. sentyarda Mançar köylünün günörtü Sevit'teki etrafları avanayan hoplu yokorlanırıp eyyem hoplu derece yetenliğine aitti. Ol su saklamak için ulanlayan köylün başka tarafı uğrukturulmağının 100 bin tövörü adama tehir edip bilecektiğini sakladı yönü bu çerenin has köp ilatlı yerleri korumağı we suň has agyr düşen beýlek sewitlerindäki suw derejesini pehiltmäge kömek etjekdigini aýtdy. Pakistan iýun aýynyň berýän ýağışlardan tiýişýän Mançar köliniň töwereginde has köp suw joşmasynyň bolmagynyň mümkinligini öýdürdi. Resmiler 4-nji sentýabrda suw joşmasyndan ölenleriň sanynyň 1300-den geçendigini aýtdylar. 5-nji sentýabrda Orsiýetiň Owganystanyň paýtagty Kabuldaky ilçanasynyň golaýynda uly partlamanyň bolanlygy habar berildi. Etraf polisiýasynyň ofiseri Reuters habar gurulugyna öz janyny kasteden hüjümçiniň öz nazarlaryn nişanasyna ýetmeginden öň garawullar tarapyndan tüpeňlenenden soň şol ýerde özüni partladanyny aýtdy. Pidalar bardy, entek maglumat ýok diýip ofiser Mawlawy Sabir habar gurulugyna janyny geçen hüjümçiniň öldürilenini aýtdy. Orsiýetiň döwlet Çelernek Novosti xabar gurulugy bu wakanyň Orsiýete gitmek üçin wiza almaga garaşan owganlaryň ulyň katarynyň golaýyna bolanlygyny habar berdi. Şeýle de agentlik yerli habarlara salgylanyp takminen 15 ýa-da 20 adamyň ölenligini ýa-da yaralananlygyny öňe sürdi. Öten aşam Owganstanyň demirgazyk gününe ornak bolan yer titremesiniň ardından 8 adam öldü diýip resmiler 5-nji sentýabryň ýerden aýtdylar. Ölenleriň sanynyň köpelmegi mümkin diýip Kunar Sewtiniň häkiminiň metduat sekretary Mawlawy Najibullah Hanif jurnalistler aýtdy. Owganstanyň gününe ornak Jalalabad şäheriniň golaýyna 5.10 sual ölçeginde yer titremesi boldy. Ýekşenbi gejesi bolan yer titremesi mali we adam ýitgilerine sebäp boldy diýip Hanif sözüniň üstüne ýetirdi. Iýun aýynda Owganstanyň gününe ornak bolan yer titremesi müňden ogurak adamyň ölmegine we bir näçe şäherçäniň weýran bolmagyna sebäp boldy. 5-nji sentýabr güni ýerden Wengriýanyň günortasyndaky Owa geçelgesinde otlynyň awtolog kakmagy netijesinde 5 adam öldü. Ulagdaky 5 adamyň ählisi wakanyň bolan ýerine helak boldy. Otlynyň sürjüsi oňuk şikestler bilen yerli keselhanaga kidildi. Ýolagçylaryň hiç biriniň yaralananlygy habar berilmedi. Owa geçelgesinde elektrik signaly ýa-da germow agazy ýokdy. Siz habarlar diňledi.